Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Continuăm să vorbim și în această ocazie cu domnul pastor Gheorghe Ștefan, pastor la ora actuală în Istanbul, Turcia. Bine ați revenit la emisiune, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Am vorbit în ediția anterioară a acestei emisiuni despre perioada armatei, perioada dificilă din viața dumneavoastră. Un tânăr nepregătit părea pentru ce urma să-l aștepte, însă am văzut că Dumnezeu v-a pregătit pas cu pas pentru următoarea etapă, și mai grea, și mai grea. Și tot așa, trecând de perioada de armată, va trebui să discutăm despre prima parte a vieții dumneavoastră, despre partea tinereții, când tinerețea a fost împletită cu o luptă crâncenă, cu încercări cumplite, care v-au întărit credința în Dumnezeu sau...
Da, deci au fost încercări. Acum când stau și compar încercările prin care au trecut mulți care au și ajuns în penitenciare și au făcut închisoare, așa cum spuneam într-o emisiune anterioară de socrul meu, Bursan Nicolae, un om slab, constituție fizică slabă, dar care a făcut închisoare. Ei, când stau și mă compar cu ei, nu pot să spun că am suferit teribil, dar să știți că au fost presiuni extraordinare.
Bine, acum privind în urmă.
Privind în urmă.
Dar atunci când trăiești efectiv fără să știi ce-ți rezervă viitorul, fără să ai vreo siguranță,
știi
cum te simți?
Știi ce vreau să vă spun? Nici nu ești conștient de ceea ce se întâmplă. Vă dau doar un exemplu. O să povestesc când o să vorbesc de dosarul meu de securitate pe care l-am cercetat, dar vreau să vă spun că atunci când am cercetat dosarul și când am văzut ce mișcare era în jurul meu, cât de mulți agenți, ce mijloace financiare erau folosite și umane, ca să mă stopeze. Un tânăr, fără pregătire specială, fără putere, nu bogat, fără influență, atât de mult le era frică de mine. Acum eu vreau să spun un lucru la capitolul acesta. Mi-aduc aminte de un citat în care Ellen White spune așa: când cel mai slab dintre copiii lui Dumnezeu se pleacă pe genunchi, tot iadul tremură. Și îmi place foarte mult. Tot iadul tremură. Satan tremură când vede pe un om slab care se consacră lui Dumnezeu. Nu știe ce să facă. Perioada aceasta m-a întărit. Bineînțeles că nici nu am fost conștient de ceea ce se întâmplă. Dumnezeu nici nu vrea să ne spună dinainte prin ce trecem, pentru că ne-am face probleme. Când ești în iureșul, în vâltoarea acestor evenimente, nu ești conștient. Cei de afară sunt mai conștienți decât tine. Tu ești inconștient.
Ce s-a întâmplat după armată?
Pentru mine, armata a fost un Red Bull. Red Bull, știți, este apa aceea tonică, bei apă, probabil conține cofeină, drog. Mi-aduc aminte că am fost în drumul meu din Turcia către România. Am fost ca să cumpăr ceva de la Peco, benzină, și pentru că mai erau niște bani, m-am întrebat în Bulgaria, nu cumpăra și un Red Bull, vă dă putere. Ei, pentru mine armata a fost putere. Experiența din armată, cele trei rate în care am terminat armata, pur și simplu mi-au adus curaj pentru
ce urma
viața de credință. Da. Și imediat după armată am investit bani și am cumpărat 3.000 de diapozitive color. Erau cele 10 volume Bible Story, cred că erau 1.000 de acolo, dar alte încă 2.000 de diapozitive și altele mai târziu. Am investit o sumă uriașă de bani la vremea aceea ca să pot să prezint Evanghelia într-un mod mai eficient concetățenilor mei. Ei, cu aceste diapozitive am început să lucrez în satul meu, în Lunca, și am avut 3 prieteni, frați de corp, care au devenit adventiști de ziua 7-a. Prima dată s-a făcut cel mai mare dintre frați, fiul lui este pastor astăzi, Modoran Danubian, apoi încă 2 frați ai lui, mama lor a fost foarte supărată, a mers și a vorbit cu preotul, preotul a vorbit cu un superior al lui, am văzut asta în dosarul de la CNSAS și mi-am dat seama cam cum s-a mers. încă nu mi-au deconspirat numele celor care m-au turnat la securitate, dar după discuțiile pe care eu le aveam cu ei, am realizat care au fost cei care m-au turnat la securitate. În orice caz, am aflat acolo că un superior al acestui preot a mers la securitate, i-a informat că eu fac propagandă cu diapozitive religioase, că merg prin casele oamenilor și că le pun diapozitivele, și într-o noapte ne-am trezit cu securitatea la noi acasă.
În ce an era?
Era în anul 1978. Și ne-au anunțat că au ordin de percheziție, pe care bineînțeles că nu ne l-au arătat, și ne-au făcut percheziție. Au crezut că găsesc diapozitivele. Nu au găsit diapozitivele, în schimb mi-au găsit foarte multe cărți ale Ellen White,
literatură religioasă.
Literatură religioasă care era și xeroxată și bătută la mașină. Mi-au găsit și un bilet pe care erau frecvențele de la Europa Liberă, BBC și altele. Aveam un aparat Selena foarte performant rusesc și m-au întrebat, ascultați Europa Liberă? Eu inconștient, dar bineînțeles că ascult. Vă dați seama, am nu știu câte canale avea. Normal că ascultați ce aparat am. Și au fost puțin șocați. Da, ascult. Tatăl meu a ascultat și el, la tatăl meu a fost frică să spună, pentru că el trecuse prin război și știa ce însemnează comunismul. În fine, mi-au luat cărțile.
Radioul?
Radioul nu mi l-a luat. Și o groază de cărți mi-au luat și m-au luat la securitate. Au căutat diapozitivele pentru că în reclamația făcută către ei era scris faptul că eu pun diapozitive în casele oamenilor. M-au luat la securitate și m-a întrebat de diapozitive, dacă am. Și am zis, da, am. Și unde? Le-am ascuns. Păi cum, de ce le-ai ascuns? Ca să nu mi le luați. Eu credeam că mă joc cu puterea securității și au început să mă bată.
V-au bătut rău?
Pot să spun foarte rău. Mi-au umflat puțin capul așa. M-a dat cu pumnii, apoi m-a apucat cu un colonel, un călău, m-a apucat cu mâinile de păr și m-a dat cu capul de pereți. Încercam eu să mă țin, dar nu reușeam să mă țin. Mi s-au umflat capul după aceea. Dar vreau să vă spun că în momentele acelea nu simțeam nicio durere. Și acum înțeleg de ce martirii cântau pe rug sau mergeau la rug cântând. Ca la nuntă, așa cum am citit undeva. Mergeau ca și cum mergeau la o petrecere, la o nuntă. Erau fericiți. În timpul acela Dumnezeu te ajută să nu simți frica momentului. După ce trecea momentul, în momentele mele așa de omenescul meu din mine se cutremura. Aveam scurte momente.
Și vă gândeați prin ce ați trecut.
Da, și stăteam și mă gândeam, dar se întâmpla foarte rar să-mi fie frică. De obicei, aveai așa simțământul că slujești pe Dumnezeu și n-aveai nicio frică. Mi-aduc aminte după ce m-au dat cu capul de pereți, încercând să afli de la cine am diapozitivele, le-am spus așa, uite, faceți o probă cu mine, luați un pistol pe care să-l încărcați de față cu mine, puneți-mi-l la tâmplă și uitați-vă dacă eu clipesc. Și vorbeam așa foarte hotărât, nu cu ură. Aveam dragoste pentru ei, dar voiam să le transmit că nu mi-e frică de moarte. Indiferent ce vor face ei, eu nu retractez. Și se uitau așa cu uimire, cu admirație la mine, nu puteau să ascundă admirația. Probabil se întrebau, de ce nu mă sperii? Ce mă face să stau un tânăr de 20 de ani, să stau așa de tare și neclintit în fața... Bine, mai târziu, sunt născut în 1956, la 1976 aveam, cam la 20 de ani s-a întâmplat lucrul ăsta, până înainte cât de căsătorie și după căsătorie ei tot mă urmăreau. Dar am avut 3 arestări la securitate. Deci, prima, mi-au luat cărțile, au încercat să afle de la cine am diapozitivele și nu am spus. Imediat am mers și am spus celui care îmi făcuse diapozitivele. Mai târziu o să vorbesc puțin despre asta. Și l-am anunțat. Apoi a trebuit să anunț pe cel de la care eu luam cărțile. Pe vremea aceea era interzis ca să tipărești. La o comunitate de 100 de membri aveai 2 lecțiuni, 2 studii ale școlii de sabat. Și ele trebuiau multiplicate. Ele se multiplicau tot la tipografiile securității. Ei făceau bani mulți pe lucrul ăsta. Dar oricum se mai întâmpla ca să te ia la întrebări. Ei, a trebuit să anunț pe cel de la care eu luam cărțile, undeva la Techiriol, lângă Constanța, pentru că erau date exacte și nu le puteam nega. Acolo se scria, aduce cărți cu caracter reformist. Din nefericire, ei găseau colaboratori. cărțile erau Tragedia veacurilor, Dietă și hrană și celelalte cărți ale spiritului profetic. Cel pe care l-am anunțat și care îmi furniza mie cărți era un om neînfricat. El a început să râdă și a spus, stai liniștit, eu de la ei iau cărți. Deci el le tipărea la tipografia Securității. Da, ei oricum cred că făceau puțin și de fațadă, cum se spune. Făceau caz că ei nu sunt de acord cu propaganda, dar în realitate tot ei le tipăreau, pentru că era vorba de sume uriașe. Vă dați seama, dacă în țara asta Biserica Adventistă avea 70-80 de mii de membri sau 60 de mii, să zicem, și la fiecare 100 de membri dădea două lecțiuni, însemna că ceilalți trebuia să facă rost de lecțiuni ori bătute la mașină, ori trase la xerox.
Fost cele trei arestări și mai bine zis, cum a fost perioada dintre arestări? După ce v-ați întors acasă, după prima arestare, mai puteați dormi noaptea liniștit?
Da, foarte bine. Mi-aduc aminte că după ce am fost luat, cred că a doua ori, nu mi-amintesc când m-a bătut, când a fost ocazia în care am fost dat cu capul de pereți, dar de la Tulcea, de la sediul Securității, m-am oprit direct la Babadag. Babadag fiind un orășel mai mic lângă Tulcea, în drum spre casă. M-am oprit pentru că acolo era un avocat, Mureșan Aron. Omul acesta este una dintre persoanele care se aseamănă foarte mult cu Domnul Iisus. era de o blândețe și o bunătate și o înțelepciune extraordinară. Deci nu pot să uit, nu mai știu despre dânsul. Poate că a murit, asta se întâmpla acum 32 de ani. El fusese profesor în științe juridice la Facultatea de Drept din Cluj. Mama dânsului fusese adventistă. Și rugăciunile mamei probabil că l-au urmărit. El era șef baroului de avocați, era secretar de partid pe universitate. Oricum, așezat din punct de vedere social foarte bine. Dar a devenit adventist de ziua șaptea. Îmi aduc aminte că dânsul a susținut și procesul fratelui Modoran Gheorghe împotriva Ministerului Învățământului când dânsul a fost demis. Era director la o școală undeva. Un om foarte curajos. M-am oprit la el acasă și i-am povestit ce mi s-a întâmplat, cum am fost bătut, cum încearcă să afle de la cine am diapozitivele. Și atunci el mi-a dat câteva sfaturi. El mi-a spus, dacă dorești ca să-i dăm în judecată, eu îți susțin procesul, nu știu cât vom câștiga, dar vreau să spun că ceva se va întâmpla. Adică vom alerta organele de partid și ei nu vor să se facă așa multă vâlbă pe față, să afle Europa Liberă, să afle lumea occidentală. Dar el mi-a spus un lucru, uite, eu îți promit că vom afla pe cel care te bate, pentru că cel care mă bătea călăul venea și la percheziție acasă, la domiciliu, dar nu-și dădea numele. În procesul verbal de percheziție apăreau numai cei doi, șoferul, care era un locotenent, și cine mai venea cu el. Cam trei veneau. El nu se trecea acolo pe listă. Și nu știam cum îl cheamă. El spune, o să aflăm cum îl cheamă. Ei sunt obligați să ne spună cine se afla în cameră când a fost bătut. Și ei ne vor spune. Acum, nu-ți promit că noi vom câștiga procesul, dar îți promit că ceva se va face. Acum, tu ești cel bătut. Dacă tu vrei să-i dai în judecată, este dreptul tău. Dar eu te-aș sfătui să ne rugăm pentru ei. Este cel mai bun lucru pe care îl facem. Și am ales să mă rog pentru ei. În orice caz, mi-a dat o soluție și mi-a spus, uite, ca să nu te mai urmărească așa de mult, părăsește Tulcea, părăsește județul. Undeva într-un alt județ. Până când ei te vor găsi și până când vor pune din nou pe urmele tale oameni care să le dea informații, va dura un timp și vei avea liniște. Așa am făcut, am plecat la Constanța, pentru puțin timp am fost liniștit. După aceea m-am dus la birou de emigrări și am cerut să emigrez, să plec din țară, așa cum mi-a spus el, dacă vrei să te lase în pace, depune cerere de emigrare și atunci te vor lăsa în pace. În motivul emigrării să pui faptul că te simți persecutat. M-am dus la Constanța, m-am dus la birou de emigrări, le-am spus că vreau să plec din țară, m-au întrebat de ce vrei să pleci din țară, pentru că nu am libertate religioasă, sunt persecutat. Și mi-au dat preformularele. De obicei se dădeau preformulare și apoi formularele definitive de completare de plecare din țară. Eu lucram la o cooperativă, vă spuneam că eram gestionar, lucram și într-o echipă de zugrav, dar am avut gestiune acolo, eram cu echipă de adventiști. La un moment dat a venit un tehnician turc la mine și mi-a spus, măi, astăzi avem ședință, vin cu șeful, președintele cooperativei. Mi-aduc aminte și acum numele lui Ștefan Vasile, fusese coleg de generație cu generalul Gheorghe Pacepa, cel care a fugit din România și a rămas în Statele Unite. În momentul în care Gheorghe Pacepa a părăsit țara, el a divulgat foarte multe din secretele lui Ceaușescu, toți colegii lui de generație au fost epurați din securitate. Bine, s-au îngrijit ca să aibă fiecare un serviciu bun. El era președinte de cooperație pe Constanța, o ducea foarte bine. Era un domn, omul. Un comportament așa ireproșabil, era un gentleman. Și a venit cu tehnicianul și mi-a spus, știi că o să pleci din țară. Zic, dar de unde știi? Era un băiat tânăr, de unde știi că o să plec eu din țară? Păi mi-a spus șeful. Șeful fiind fost securist. Deci lui s-a spus, uite, face ședință cu el. De obicei, la ședință, cu cei care doreau să plece din țară, se ducea muncă de lămurire ca să nu părăsească țara, ca să vezi că în alte țări e mult mai greu ca în România, că aici partidul poartă de grijă, dar acolo o să aveți probleme.
Dar nu se făceau și presiuni ca să nu spui nimic din ce se întâmplă în țară?
Bineînțeles. Tocmai asta voiam să spun, că șeful meu, președintele, mi-a spus, uite, care e problema? Nici o încercare de a mă convinge. Toți colegii erau prezenți acolo. Nici o încercare, știi de ce vrei să pleci? Nu. Mi-a spus, da, înțelegem motivele pentru care ai depus cererea. Ți se va aproba, dar noi avem o rugăminte să nu spui ce s-a întâmplat și să nu mai faci propagandă până când vei pleca. Dacă vrei să-ți se dea drumul, dacă nu, o să ai necazuri. În momentul acela, eu deja m-am speriat, eu am crezut că voi depune cerere de emigrare și ei mă vor lăsa în pace, voi sta liniștit, dar am constatat că ei doreau să scape de mine. Am și văzut în dosarul de la CNSAS că spuneau că sunt prea zelos, prea activ, asta era. Trebuie să-l anihilăm pentru că este prea activ. Deci oamenii care erau foarte activi, ei căutau ori să elimine, ori să scape de ei să plece din țară. Ei n-au ales să mă elimine pentru că nu eram așa de periculos, dar au ales să-mi dea drumul din țară. Ei, momentul acela am intrat în panică pentru că nu mă așteptam la rezultatul ăsta. Eu mă așteptam să fiu lăsat liniștit și să-mi văd de treaba mea. Eu nu voiam să plec din țară, deși vreau să vă spun că adolescent fiind visam că părăsesc România. Mă visam în avion, nu zburase niciodată cu avionul.
De ce visați lucrul acesta?
Nu știu de ce, eu sunt o fire colerică. Vedeți, colerici au avantaje și dezavantaje ca și Petru. Petru a fost coleric. Eu nu puteam suporta și nici acum nu pot să suport nedreptățile. Protestez. În sistemul comunist mă consumam foarte mult datorită nedreptăților. Vă dau doar o secvență mică. S-a născut prima fiică, Raluca. Soția a vrut să-i pună numele acesta. Eu aș fi vrut un nume biblic, soția l-a ales. Și am respectat alegerea ei. S-a născut a doua fată și am rămas la numele de Naomi. Asta se întâmpla în 1982. M-am dus la spital, am luat hârtiile de acolo și a trebuit să merg la primărie unde să declar numele fetei și să-i se dea certificatul de naștere. Îmi aduc aminte și acum, era 15 noiembrie 1982. Era mormântarea lui Leonid Breșnev. Tata Breșnev, conducătorul de la Răsărit. Toți de la primăria din Fetești, Ialomița, se aflau la televizor, asistau la ceremonia mormântării tovarășului Breșnev. Naomi s-a născut pe 10 noiembrie când a murit tovarășul și am scos-o din spital pe 15 când îl mormânta. Din cauza asta țin minte evenimentele acestea. Ei, m-am dus la secretară și când a citit ea Naomi pe hârtie, a zis, da, nu se poate, ăsta nu este nume românesc. Și a zis, stați puțin, nu înțeleg. Știți, noi avem un nomenclator cu nume. Vă dăm un nomenclator cu nume și o să vă alegeți numele fetei din nomenclatorul acela, pentru că tovarășul Nicolae Ceaușescu nu este bucuros să vadă că sunt nume străine care se dau. Știți că era o politică atunci, se puneau fel de fel de nume și chiar tovarășul s-a implicat și în acest amănunt foarte important pentru el. Și au refuzat să-mi elibeze certificat. Bineînțeles că am petrecut toată ziua aproape la primărie. Tovarășul primar era ocupat, era la televizor urmărind mormântarea, dar secretarea, pentru că a văzut că nu o scoate la cap cu mine, m-a luat și m-a dus la primar. A vorbit întâi cu primarul și primarul la mine. M-am dus la primar. Numele lui era Adam. Avea și el nume biblic. Era nume de familie. Și zice, da, de ce vrei tu să-i pui numele ăsta? Și zice, dar nu înțeleg ce vă deranjează, Hitler, ce vă spune numele ăsta? Și da, de ce numele ăsta? De ce l-ai ales pe ăsta? Aș vrea să spun că atunci când copilul se va face mare, el nu va fi credincios ca și tine, pentru că partidul îi va educa în spirit ateist. Și o să-i fie rușine, o să poarte ca și o cară numele ăsta din Biblie. Dar i-am spus, nu știți ce însemnează Naomi? Însemnează plăcută. Ei, după discuții foarte lungi cu el, eu i-am spus, știți, și dumneavoastră aveți nume biblic. Cum să fie nume biblic? Ăsta e românesc. Uite, domnule, în Biblie, primul om s-a numit Adam. Dumneata e nume biblic. A început să râdă și a zis, bine, îi spune la secretar, du-te și, bine, domnule, plăcută să fie. Și a acceptat ca să pun numele fetei Naomi. Deci eu aveam repulsie față de nedreptăți. Ăsta e motivul pentru care eu intram cu ei în conflict. Spuneam, temperamentul coleric mi-aduce și
avantaje, dar și dezavantaje.
Dar uneori și dezavantaje, ca și lui Petru. Știți, Petru intra în necazuri, intra uneori în încurcături datorită acestui lucru.
Ediția de astăzi a emisiunii File de Istorie și Credință a ajuns la final. Însă, cu acest om al lui Dumnezeu, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu Dumnezeu. La revedere!